«О, невже я маю вірити вашим словам?» «Так. Тоді, на знак вашого прощення, подаруйте мені якусь дрібничку, що належала б вам і нагадувала мені, що все це не сон. Дрібничку, яку ви носили і яку я теж міг би носити. Якусь каблучку, кольє, ланцюжок. І ви облишите мене, коли я подарую те, про що ви просите. Так. Негайно? Так. Ви залишите Францію, ви поїдете до Англії. Так присягаюся вам. Тоді заждіть, заждіть». Анна Австрійська вийшла до своїх покоїв і майже відразу повернулась, тримаючи в руках невеличку скриньку рожевого дерева із золотою монограмою. «Візьміть, мілорде герцогу», – сказала вона, – «бережіть її як пам'ять про мене». Бекінгем узяв скриньку і вдруге впав на коліна. «Ви обіцяли облишити мене», – нагадала королева, – «і я дотримую свого слова. Вашу руку, вельможна пані, вашу руку, і я залишаю вас». Заплющивши очі, Анна Австрійська простягла праву руку герцогові. Лівою вона сперлася на Естефанію, відчуваючи, що сили от-от зрадять її. Бекінгем ніжно торкнувся губами цієї чарівної руки і, підвівшись, мовив: «Через півроку, якщо я тільки не помру, я знову побачу вас, вельможна пані, навіть коли для цього мені треба буде перевернути світ». І, вірний своєму слову, він вибіг з кімнати. В коридорі Бекінгем побачив пані Бонасьє. Непомітно і благополучно вона вивела герцога з Лувру. Розділ 13. Пан Бонасьє. Як можна було помітити, до всього, що діялося, була причетна людина, що нею, незважаючи на її скрутне становище, ми тим часом мало таки цікавились. Це був пан Бонасьє, шановна жертва політичних і любовних інтриг, які в ті часи рицарських подвигів і легковажних пригод досить щільно перепліталися між собою. На щастя, пам'ятає про це читач чи не пам'ятає, але, повторюємо, на щастя, ми пообіцяли не забувати про нашого галантерейника. Арештувавши пана Бонасьє, поліцейські відвезли його просто до Бастилії, де вкрай переляканого провели перед взводом солдатів, які саме заряджали мушкети. Опинившись у похмурому підземеллі, Бонасьє був зовсім приголомшений найбрутальнішою лайкою і якнайсуворішим обходженням своїх конвоїрів. Поліцейські збагнули, що мають справу не з дворянином, тож і повелися з ним, як з останнім бідняком. Тільки за півгодини з'явився секретар суду, котрий, поклавши край фізичним, але ніяк не моральним мукам пана Бонасьє, наказав одвести його до кімнати для допиту. Здебільшого в'язнів допитували в камерах, але з паном Бонасьє вирішили не панькатись. Двоє наглядачів схопили галантерейника, провели його подвір'ям, завели в коридор, де стояло троє вартових, відімкнули якісь двері і увіпхнули до кімнати з низькою стелею, умебльованою тільки столом та стільцем. Біля столу сидів комісар і щось старанно писав. Наглядачі підвели в'язня до столу і на знак комісара відійшли до дверей, звідки не можна було почути, про що йтиме мова. Нарешті комісар підвів голову від паперів і глянув на арештованого. Це був набурмосений чоловічок із дзьобатим носом, гострими жовтими вилицями, допитливим і пронизливим поглядом малесеньких очиць та обличчям, у якому було щось від куниці і від лиса водночас. Його голова на довгій і рухливій шиї, яка стирчала з коміра широкої чорної мантії, похитувалась, наче в черепахи, що висунула її з-під свого панцира. Для початку комісар спитав у Бонасьє його ім'я, прізвище, вік, фах та адресу. Обвинувачений відповів, що його звуть Жак Мішель Бонасьє, що йому минув 51 рік, що він колишній власник галантерейної крамнички і мешкає на вулиці Могильників у будинку номер 11. Тоді комісар заходився докладно пояснювати, яка небезпека може загрожувати звичайному городянинові, коли той насмілиться утрутитись у високу політику. Потім комісар так само докладно розповів про могутність і силу пана кардинала, цього неперевершеного політика, переможця міністрів минулих і взірця для міністрів майбутніх, силі та могутності якого ніхто не спроможний протистояти безкарно. Закінчивши цю частину промови, комісар втупив свої яструбині очі в бідолашного Бонасьє і запропонував йому подумати про серйозність становища. Міркування галантерейника не відзначалися складністю. Він кляв ту хвилину, коли панові де ля Порто спало на думку одружити його зі своєю хрещеницею, а особливо, коли ця хрещениця стала на службу до королеви. Глибокий егоїзм і нелюдська скнарість, що складали основу вдачі пана Бонасьє, сполучались у нього із надзвичайним боягузством. Кохання, яке він відчував до своєї молодої дружини, було почуттям другорядним і, отже, не могло перебороти ці первинні інстинкти. Бонасьє довго обмірковував те, що сказав йому слідчий. «Повірте, пане комісаре, – обізвався він нарешті, – я більше за будь-кого знаю і ціную заслуги його незрівнянного високопреосвященства, який робить нам честь керувати нами». «Справді? – недовірливо спитав комісар. – Але коли це так, то яким побитом ви потрапили до Бастилії?» «Як, або точніше, чому я сюди потрапив, – зауважив пан Бонасьє, – не можу вам пояснити, бо мені це і самому невідомо. Але єдине певне – не за вчинки, що могли б не сподобатися панові кардиналу. Але ж ви вчинили якийсь злочин, якщо вас звинувачено в державній зраді». «В державній зраді? – з жахом вигукнув Бонасьє. – В державній зраді? Бідолашного галантерейника, котрий щиро ненавидить усіх гугенотів та іспанців, звинувачують у державній зраді? Добродію, це просто неймовірно!» «Пане Бонасьє, – мовив комісар, глянувши на нього пронизливим поглядом своїх маленьких очиць, які, здавалося, читали найпотаємніші думки. «Пане Бонасьє, у вас є дружина?» «Так, добродію», – відповів галантерейник, затремтівши від перечуття, що саме тут його можна заплутати. «Тобто в мене була дружина». «Як у вас була дружина? І куди ж вона поділася, цікаво знати?» «В мене її викрали, добродію». «Викрали?» – перепитав комісар. «Он воно як?» Почувши це «он воно як», Бонасьє зрозумів – його справи зовсім кепські. «У вас її викрали», – вів далі комісар. «І ви знаєте людину, яка це зробила?» «Мені здається, що знаю». «Хто ж вона?» «Зважте, я нічого не стверджую, пане комісаре. Я тільки підозрюю». «Кого ви підозрюєте? Швидше, кажіть правду». Пан Бонасьє зовсім розгубився. Він не знав, відмагатися йому чи говорити правду. Якщо він буде відмагатись, можуть подумати, що він надто багато знає, аби сказати все, як є. Якщо ж він розповість правду, то доведе цим свою добру волю. Тому Бонасьє вирішив говорити правду. «Я підозрюю, – сказав він, – високого брюнета з гордовитим обличчям і манерами вельможного пана. Мені здалося, що він досить часто стежив за нами, коли я зустрічав дружину біля воріт Лувру, щоб одвести її додому». Комісар не міг стримати хвилювання. «Його ім'я? – спитав він. – Імені я не знаю, але якщо я коли-небудь зустріну цього незнайомця, то смію вас запевнити, відразу його впізнаю, навіть серед тисячі інших». Комісар насупився ще дужче. «Отже, ви впізнаєте його серед тисячі інших?» – перепитав він. Тобто пробелькотів Бонасьє, збагнувши, що схибив у відповіді. «Я хотів сказати, ви сказали, що впізнали б його», – перебив комісар. «Гаразд, цього на сьогодні досить. Перш ніж продовжити допит, я мушу повідомити про те, що ви знаєте викрадача своєї дружини». «Але ж я не сказав, що знаю його», – вигукнув Бонасьє у розпачі. «Навпаки, я сказав, виведіть в'язня», – звелів комісар наглядачам. «А куди його відвести?» – спитав секретар суду. «До карцеру». «До якого?» «Та до першого ліпшого, аби тільки він добре замикався», – відповів комісар з байдужістю, від якої бідолашний Бонасьє мало не знепритомнів. «Ой, лихо-лихо», – думав він, – «лихо на мою голову. Певно, моя дружина вчинила якийсь страхітливий злочин. Мене вважають її спільником і покарають разом з нею». Мабуть, вона сказала правду, призналася, що розповіла мені про все, адже жінки такі слабкі істоти. До карцеру першого ліпшого, оце так. Ніч незабаром мине, а завтра на колесо, на шибеницю. О, Боже, Боже, жалься наді мною. Не звертаючи уваги на відчай пана Бонасьє, зрештою вони давно вже звикли до відчаю арештантів, наглядачі взяли в'язня під руки і виявили з кімнати, а комісар хутко написав якогось листа і передав секретареві. Цієї ночі Бонасьє й на мить не склепив очей, і не тому, що його замкнули в одному з найпохмуріших карцерів Бастилії, а через те, що невимовно мучився і потерпав. Усю ніч він просидів на своєму ослінчику, здригаючись від найменшого шереху, і коли перші промені сонця ковзнули по стінах, йому здалося, що навіть вранішня зоря зійшла над землею в жалобному вбранні. Тут він почув, як клацнув замок, і підскочив, немов ужалений. Він вирішив, що його зараз поведуть на ешафот. Тож, коли замість ката побачив на порозі вчорашнього комісара у супроводі секретаря суду, галантерейник мало не кинувся їм на шию. «Ваша справа дуже заплуталася з вчорашнього вечора, мій любий», – сказав комісар. «І я раджу вам розповісти чисту правду. Тільки щире каяття може відвернути від вас гнів кардинала». «Та я радий розповісти все», – вигукнув Бонасьє, – «принаймні все, що мені відомо. Питайте, будь ласка». «Передусім, де ваша дружина?» «Я вже сказав, що її викрали». «Так, але вчора о 5-й пополудні вона з вашою допомогою втекла». «Моя дружина втекла», – заволав Бонасьє. «О, нещасна! Добродію, якщо вона й втекла, то я в цьому не винен, присягаюсь вам». «Навіщо ви вчора заходили до пана Д'Артаньяна, вашого квартиранта, і про що ви так довго з ним розмовляли?» «Адже, пане комісаре, це правда, і я визнаю свою помилку. Я і справді був у пана Д'Артаньяна. З якою метою ви приходили до нього?» «Я хотів попросити, щоб він допоміг знайти мою дружину. Я думав, що маю право на її повернення, але, певно, я помилився і дуже прошу пробачити мені за це». «Що вам відповів пан Д'Артаньян?» «Пан Д'Артаньян пообіцяв допомогти, але незабаром я переконався, що він зраджує мене». «Ви обманюєте суд. Пан Д'Артаньян змовився з вами, розігнав внаслідок цієї змови поліцейських, які арештували вашу дружину, і сховав її від переслідування». «Пан Д'Артаньян викрав мою дружину, отакої. Та що ви мені вигадуєте?» «На щастя, пан Д'Артаньян у нас в руках, і ви зараз матимете з ним очну ставку». «Слово честі, я не бажаю нічого кращого», – вигукнув Бонасьє. «Мені буде дуже приємно побачити знайомого». «Ведіть пана Д'Артаньяна», – наказав комісар. Наглядачі ввели Атоса. «Пане Д'Артаньяне», – мовив комісар до Атоса, – «розкажіть, що сталося між вами і цим паном». «Але це зовсім не пан Д'Артаньян», – вигукнув Бонасьє. «Як не пан Д'Артаньян?» – здивувався комісар. «Ні, це не він», – відповів Бонасьє. «Як же звуть цього пана?» – спитав комісар. «Не можу сказати, я з ним не знайомий». «Як, ви з ним не знайомі?» «Ні, ви ніколи його не бачили». «Бачив, але не знаю, як його звуть». «Ваше ім'я?» – спитав комісар в арештованого. «Атос», – відповів мушкетер. «Але це не людське ім'я, це, скоріше, назва якоїсь гори», – вигукнув бідолаха комісар, відчуваючи, що в нього голова йде обертом. «Це моє ім'я», – спокійно мовив Атос. «Ви ж казали, що вас звуть Д'Артаньян?» «Я? А вже ж ви!» «Тобто це мені сказали, ви пан Д'Артаньян?» Я відповів, «Ви так гадаєте?» Поліцейські закричали, що вони в цьому певні. Я не хотів з ними сперечатись, до того ж я міг і помилитися. «Добродію, ви ображаєте гідність суду». «Ні в якому разі», – спокійно заперечив Атос. «Ви пан Д'Артаньян. От і ви кажете мені про це». «Але», – вигукнув пан Бонасьє, – «запевняю вас, пане комісаре, тут не може бути жодного сумніву. Пан Д'Артаньян – мій постоялець, тому, хоч він і не платить мені за квартиру, а точніше, саме у зв'язку з цією обставиною я й повинен його знати. Пан Д'Артаньян – юнак, якому ледве минуло 19, може 20 років, а цьому добродію принаймні 30. Пан Д'Артаньян служить гвардійцем у пана Дезесара, а цей добродій – мушкетер роти пана де Тревіля. Гляньте на його форму, пане комісаре, ви тільки гляньте на форму». «Це правда», – прошепотів комісар. «Хай йому чорт, правда». Саме в цю мить двері розчахнулися, і вістовий, якого ввів один з наглядачів, передав комісарові листа. «О, нещасна», – вигукнув комісар. «Як? Що ви сказали? Про кого? Сподіваюсь, не про мою дружину?» «Навпаки, саме про неї». «Кепські ваші справи, нічого не скажеш». «От тобі й маєш», – нестямно заволав галантерейник. «Поясніть мені, будь ласка, добродію, яким чином мої справи можуть гіршати залежно від того, що робила моя дружина на волі, поки я перебував у в'язниці?»